Tātad šodienas Dieva vārds mums ir no apustuļu darbiem, no 12. Nodaļas 25. Panta līdz 13. Nodaļas 12. Un tā ir 1114. Lapas puse. Ja? 1114. Tātad apustuļu darbi no 12.25 līdz 13.12. Barnaba un Sauls pabeiguši savu kalpošanu atgriezās no Jeruzalemes, sev līdzi paņēmuši Jāni, sauktu arī Marks. Antiohijas draudzē bija pravieši un skolotāji Barnaba, Sīmans, saukts Nigers, Kirēnietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts kopā ar tetrarhu Hērodu un Sauls. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuši un Dievu pielūguši, viņi uzlika tiem rokas un tos atlaida, bet viņi svētā gara sūtīt nonāca Seleukijā un no turienes kuģoja uz Kipru. Nokļuvuši Salamīnā, viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās. Arī Jānis bija viņiem par palīgu. Izgājuši cauri visai salai līdz pat Pafai, viņi tur sastapa kādu magu, viltus pravieti, jūdu vīru, vārdā Bar Jēzus. Viņš bija tuvs prokonsulam Sergijam Paulam, saprātīgam vīram. Tas uzaicināja pie sevis Barnabu un Saulu, jo gribēja dzirdēt Dievu vārdu. Bet Maks Elima, tā viņu sauc grieķiski, stājās viņiem pretim, censdamies prokonsulu novērst no ticības. Sauls, saukts arī Pāvils, svētā gara pilns, to cieši uzlūkojis sacīja, tu, velna bērns, pilns visādu viltību un blēdību, jeb kādas taisnības ienaidnieks, vai tu nerimsies sagrozīt kunga taisnos ceļus? Un redzi, tagad kunga roka ir pret tevi, un tu būsi akls un neredzēsi saules gaismu līdz savam laikam. Un tūdaļ par viņu nāca akla tumsa, un viņš taustīdamies meklēja pēc kāda, kas viņu vestu aiz rokas. Tad prokonsuls, redzēdams, kas notiek, kļuva ticīgs un bija pārsteigts par kunga mācību. Tas ir Dieva vārds.
Nu, kopinās mēs ieklausamies Dieva vārdā lūksim, lai viņš arī mūs uzrunā Tēvs. Pateicamies, ka tu tiešām savu vārdu spēkā es radīs pasauli, no nekā vienkārši sacīdams un viss tapa. Tāpat arī tu radi jaunu dzīvību mūsos to runā. Un tu dari mūs par jaunu radījumu, tu dod mums daļu pie tavas jaunās radīšanas, tu caur savu svēto garu un savu svēto vārdu mūs atdzemdini, un pateicamies par to, lūdzam arī šī vārda spēkā, tagad lūdzam arī darbojies, lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Mēs šajā rakstuvietā redzam diezgan skaidri, ka mums tiek pateikts, kāds ir draudzes uzdevums, kāda ir draudzes misija, ko mums ir jāsagaida no draudzes. Un, ja jums būtu tad galvā ātri savu jāpiemēt, nu kāds top 3 lietas, ko jūs no draudzes sagaidat. Nāc uz svētdienas dievkalpojumu vai tu vispār domā par draudzes. Kas ir tās, nu 3 lietas, nu kā kādai jābūt draudzē, kādai viņai jāizskatās? Es domāju, viens būtu, nu, mēs sagaidītu, ka draudze ir tā vieta, kur mēs dzirdam iedrošinošus prediķus, lai mēs tiekam iedrošināti, lai viņi būtu celsmīgi. Ko mēs vēl sagaidām? Mēs sagaidām, ka lai cilvēki būtu draudzīgi, ja? Lai tā būtu atvērta vieta. Kas ir vēl tās lietas, kas tev nāk prātā, ko tu iedomājies? Un tā tēma, ko mēs redzam šeit 13. Nodaļas sākumā, mums pasaka vienu lietu, ka neatņemamai draudzes sastāvdaļai, jeb draudzes darbības sastāvdaļai ir jābūt tam, ka tā ir mērķtiecīga, apzināta misijā. Ka misija ir neatņēmama draudzes sastāvdaļa. Jo tās lietas, ko mēs parasti iedomājamies, ko mēs gribam, lai draudze mums dotu, ir slēpt šajā vārdā mums, jā. Tas tipiskais veids, kā mēs par to domājam, nu, kas tās lietas, kā draudze var mums kalpot. Bet tā interesantā lieta, ko mēs redzam bibliski, ka misija ir pašā Dieva tā kā raksturā iekšā. Vispār radīšana ir misionāla, varētu tā teikt. Pats radīšanas notikums, ka Dievs rada pasauli ne jau, ka viņam kaut ko vajag. Ja? Dievs to rada, protams, savam godam, bet arī tas ir priekš mums īstenībā. Dievs bija pašpietiekams. Dažreiz cilvēki domā, ka Dievs radīja tāpēc, ka viņam bija garlaicīgi, viņš jūtās vientuļš vai vēl kaut kas. Ja? Dievs ir pašpietiekams. Trīsvienībā jau ir sadraudzība. Viņam strikt runāt mūs nevajadzēja, bet Dievs ir misionāls jau pašā radīšanā. Un tad, protams, pēc grēkā krišanas glābšana, pestīšana, Dievs savā dabā ir misionāls. Un tad, kad jūs redzat, kas notiek ar Abrahamu, pirmie patriārhi, ja? Ej, un tu būsi par svētību tautām. Nāc pie manis, mēs lasam, kad Abrahams tiek taisnots ticībā bez nopelna. Viņš tic Dievu vārdam, un Dievs ņem to pieskaita par taisnību. Un tad viņš saka, Ej, un tu būsi par svētību visām tautām. Jēkabs un 12 dēli. Jāzebs kļūst par svētību visām tautām. Jūdiem Dievs saka, jūs būsiet par gaismu tautām. Un tā tālāk, un tā tālāk, un, un joprojām. Nāc es tev glābšu, ej es par svētību. Misija ir neatņemama draudzes, darbības, esības sastāvdaļa. Un līdz šim apstuļu darbos mēs esam redzējuši, ka draudze, varētu teikt, ir tāda diezgan spontāntajā misijā. Un diezgan tā misija, kā viņa notiek, savā ziņā es rezervētu, gribu lietot to vārdu nejauši. Jo tur rakstīts, kas sākas vajāšanas, un viņi izklīda. Un kur vien viņi gāja, viņi runāja Dievu vārdu. Tas notiek tā kā neplānot savā ziņā no cilvēka viedokļa. Dievs ir suverens, un tā ir tā lieta, ko mēs redzējām. Lai nākas nākdams, Dieva darba izplatot evaņģēliju nekas neapturēs. Bet no tā kā cilvēciskās perspektīvas tas notiek neplānot visu. Neviens nekur negribēja bēgt, ja? Viņi tikai izkliedēti. Bet šeit pirmajā reizē mēs redzam, un tas moments, kas šeit tiek uzsvērts, šis te apzinātības aspekts, plānots darbs, Un tā lieta, tieši tas leņķis, ko mēs šodien redzam šajā rakstvietā, ka draudzei ir jābūt plānojošai, apzinātai šajā misijas darbā. Tad pirmā lieta, ko mēs redzam, ir šī te apzinātība, apzinātums, jeb kaut kāda veida plānveidība. Tā ir tas pirmais, ko mēs redzam. Ja? Tad viņi ir Antiohijā. Un ko mēs lasam? Pirmais līdz trešais pants. Antiohijas draudze bija pravieši un skolotāji. Barnabas, Sīmans, sauks Nigērs, Kirēniets, Lūkijs un Mananēns, kas bija uzaudzināts kopā ar tetrarhu Herodu un Sauls. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiet man Barnabu, Saulu, tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuši un Dievu pielūguši, viņi uzlika tiem rokas un tos aizlēda. Mēs redzam, ka te ir divas lietas. Bet pirmā, ko mēs redzam, ka šeit ir savu veidā plānveidīgums tajā. Viņi lūdz gavē, saka, tie būs šie vīri, lai mēs parunāsim, ka kungs stāvēs tā darba. Bet mēs nedrīkstam palaist to aspektu garām. Ka daļa no draudzes misijas, no evaņģelizācijas darba būs spontāns, neplānots. Tavi draugi, kolēģi tev apkārt, kaimiņi, kas tev ir. Kur tu satiec cilvēkus, un tu vienkārši runā par Kristu. Ja? Bet tas otrs moments, šis te plānveidījums, viņi lūdz, gavē, uzliek rokas, viņi domā un plāno, un veido stratēģiju. Ja? Tas nav nekas negarīgs. Dažreiz cilvēki domā, ja tas nenotiek spontāni neplānot, ka tas ir cilvēciski. Ja? Bet mēs redzam, ka šeit ir tas plānveidīguma darbs. Viens piemērs, apmēram pirms pusotra gada, mūsu draudzē, ar jums, kas te šeit sēž, vecākie, draudzes, kalpotājs sapulcēs, mēs sakam, mums aug jauna paaudze. Bērni, viņi tagad ir tīņi. Mums viņiem ir jākalpo ar evaņģēli īpašā, varbūt tās veidā. Mūsu paši draudzes bērniem, bet tad viņi, nu, tā ir evaņģelizācijas iespēja. Viņiem ir draugi. Sākam plānot, sākam darīt. Nu, ko daram? Mums ir 4-5 cilvēki. Viestur sāka viņiem tikties lasīt Lūkas evaņģēliju. Nākamais plāns mums vasarā ir Jāņa nometne, ko mēs varam īpaši... Klausieties, varbūt mēs šo nometni varam pataisīt par jauniešu nometni, ka tas būs īpaša koncentrācija, plānošana. Ja? Tas nav nekas negarīgs. Kā mēs redzam arī šeit draudze. Viņi domā un plāno, tas ir mērķtiecīgs misijas darbs. Dažreiz tas notiks spontāni, bet ir arī, šis ir pirmā epizode apustu darbos, ka draudze mērķtiecīgi un apzināti par to plāno. Tas draudze ir jādara. Bet tad otrā lieta, mēs redzam, kas stāvēja šī darba? Kas stāvēja šī darba? Dievs pats. Un tas tiek darīts svētā gara spēkā. Tas nav draudzes tikai darbs. Tas, tie nav vienkārši cilvēciski plāni. Kungs to liek viņiem darīt. Aiz tā stāv kungs. Ja, paskatieties, sākot ar otro pantu. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuši un Dievu pielūguši, viņi uzliktiem rokas un tos atlēd. Mēs redzam, tā autoritāte, šis te darbs balstīts Dievu pašu pavēlē. Dievs ir tas, kas viņus sūta. Svētais gars ir tas, kas viņus sūta. Mēs to redzam patiesībā viss cauri, skatieties nākošais 4. Pants, bet viņi svētā gara sūtīti nonāca Selekijā. Ja? Dievs ir tas, kas stāvēja šī darba. Svētais gars viņus sūta. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, mēs arī dzīvojam laikā, kad dažkārt, es teiktu, pat biežāk nekā mums to varbūt gribētos, šī te doma, ka tev ir jāstāst kādam evaņģēlijs, ka tev ir jāpārliecina kāds par to, ka Kristus ir kungs un glābēs un ceļš pie Dieva. Labākajā gadījumā tiek uzskatīt par nesaprotamu, vai sliktākajā gadījumā par kaitīgu vai amorālu. Šī te doma, ka tu kādam ies un stāstīsi, ka tev ir jātic Kristum. Ka tev ir jānovēršās no ceļa, pa kuru tu eji, un tev ir jāpaļaujās uz kungu. Ja? Bieži vien mēs saskarsimies ar to, ka tas tiek uzskatīts labākā gadījumā par muļķīgu, sliktākā gadījumā par kaitīgu un amorālu. Un mēs šeit redzam, ka aiz šīs pavēles ir Dievs pats. Jūs saprotiet? Aiz šīs pavēles ir Dievs pats, tā ir Dieva pavēle. Jūs saprotiet? Un, ziniet, tas ir, es jau agrāk jūs noteikti šo piemēru no manis būsiet dzirdējuši. Šeit nav tikai strīds par to, kuram ir taisnība. Bet evaņģēlijs saka, ka tas ir zāles pret nāvi. Un ja tev būtu smaga slimība, neārstējam, nāvējoši, un man būtu priekš tev uz zāles, un es tev to nepateiktu, tu teiktu, tas ir amorāli. Tu nedrīkstēji to paturēt pie sevis. Es jums likšu pašķirt vienu lapu atpakaļ. Vienkārši pašķiriet uz, ja jūs esat 13. Nodaļā, 10. Nodaļas, 36. Pants, kur Pēters ir Kornēlija namā, tāpat apustuļu darbos, ja? Un ko viņš saka, kas ir evaņģēlijs? Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Skatieties, tas ir 10. Nodaļas, 36. Pants. ko Pēters saka Kornēlijam. Viņš sūtīja izraeliešiem vārdu, kas pasludina prieka vēsti, mieru caur Jēzu Kristu, kas ir kungs pār visiem. Caur evaņģēliju Dievs pasludina mieru ikvienam, kas vien ticēs. Tā ir samierināšanās ar Dievu un tā ir glābšana. Tas ir dzīves un nāves jautājums. Ikvienam, ja, viņš pasludina mieru. Mēs iesim pēc kāda brīža, būs vakarēdiens, ja šis te laustā mies un izlietās asins, mums tiek dramatizēts acu priekšā, caur to mums tiek pasludināts miers. Nevis vienkārši tāpatās, bet caur krustu, tāpēc, ka Kristus ir uzņēmis lāstu, ja mums tiek pasludināts miers, tas ir dzīves un nāves jautājums. Un iedomājieties, ka šī nākamā epizode mums dramatizē šo te. Pāvils tātad ieroda, viņi ierodās Kiprā, un viņus tagad uzņem prokonsuls, un tur ir viens maks, kas grib novērst, tātad, lai viņi nerunātu par evaņģēliju. Ja? Un skatieties, ko Pāvils pasaka par savu vēstījumu. Kā viņš iemiesu to, ka Dievs pacaistās tā, un ka tas dzīves nav jautājums. Skatieties, nosīsim šo te epizodi. Nokļuvuši Salmīnā viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās. Arī Jānis bija viņiem par palīgu. Izgājuši cauri visai salai, līdz pat Patfai viņi tur sastapa kādu magu, viltus pravieti, jūdu vīdu vārdā Barjēzus. Viņš bija tūs prokonsulam Sergijam Paulam, saprātīgam vīram. Tas uzaicinājis pie sevis Barnabu un Saulu, jo gribēja dzirdēt Dievu vārdu. Bet Maks Elima, tā viņa sauc grieķiski, stājās viņam pretī, censdamies prokonsulu novērst no ticības. Sauls, saugs arī Pāvils, svētā gara pilns to cieši uzlūkoja, sacīja. Tu velna bērns, pilns visādu viltību un blēdības. Jeb kādas taisnības ienaidnieks? Vai tu nerimsies sagrozīt kunga taisnos ceļus? Un redzi, tagad kunga roka ir pret tevi, un tu būsi akls un neredzēsi saules gaismu līdz savam laikam. Un tūdaļ par viņu nāca akla tumsa, un viņš taustīdamies meklēja pēc kāda, kas viņu vēsto aiz rokas. Kas te dramatizēts mums? Ja tev nav Kristus, tu esi akls un tumsā. Tu esi akls pret dzīvību, tu esi akls pret pestīšanu, tu esi tumsā. No šī te glābšanas ceļa. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Šis aklums pasaka, tev ir jāsaprot, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. Ja? Dievs pacaist tā stāv. Ievērojot, kā viņš saka šim te magam, desmitā pānta pašas beigas, vai tu nerimsies sagrozīt kunga taisnos ceļus. Pāvils saka, A šī evaņģēlija darba stāv Dievs pats, tas ir svētā gara autorizēts, Dieva autorizēts, tas ir Dieva darbs, kas ir. Un tāpēc, tad, kad mēs sakam, nu, kas draudzē ir jādara, kas ir tā misija, kas ir tā misija, kas ir šī te misija? Mērķtiecīgi, plānveidīgi sludināt evaņģēliju. Gaismu, kas ir caur Kristu, mieru, kas ir caur Kristu. Ja? Un aiz tā stāv pats Dievs. Dievs to ir autorizējis. Tie ir kunga taisnie ceļi. Mēs varam zināt, ka Dievs pacais tā stāv. Viņš to ir uzdevis. Ja? Es paturpināšu šo pašu jauniešu tēmu, vai ne? Cilvēciski ņēmām un plānojām. Labākajā nozīmē es gribu to teikt. Darīsim tā un darīsim šitā. Plānosim. Un pēkšņi pienāk vasara, un caur cilvēku darbošanos, bet svētā gara un kunga žēlstība, pēkšņi pienāk vasara, pienāk rudenis, jau grupiņi 20, 30, 40 cilvēki. Ja? Nu tā ir. Cilvēki plānoja, bet kungs to ir svētījis. Paldies Dievam, mēs slavējam par to. Abas šīs lietas pareizi. Plānošana, to darīt to uzdevumu, ko Dievs ir uzdevis. Un kungs pats dar šo darbu. Ja? Kungs pats liek tam izdoties šīs te abas lietas. Dievs pats stāvēs šī darba. Bet kāds tad ir saturs? Mēs, nu, tā kā, kāds ir šīs misijas saturs? Kas varētu teikt, kas ir jādara šajā misijā? Ko, kā mēs to daram? Ja, kā mēs to daram? Un mēs redzam, mums tiek atbildēts. Šis misijas saturs, kā mēs to daram, kāds mums jādara? Jārunā Dieva vārds. Tas, kā šeit ir redzēt mums sacīts. Piektais pants. Nokļuši Salmīnā, viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās. Viņi tiek sūtīti misijās, un ko, misijā, un ko viņi dara? Viņi runā Dievu vārdu. Priekš mums tas ir jaunā un vecā derība. Kā tu zināt, kas ir Dieva vārds? Kas ir tā, tā vieta, ja tā mēs varētu sacīt, kur tu dzirdi Dievu vārdu? Kur tu vari zināt, ka Dievs runā? Kas ir tas veids? Jo ja tur arī var būt versijas pareizi. Kā mēs sadzirdam Dievu balsi? Sēdēt klusumā, braukt uz retrītiem, braukt uz vēl kaut kādām vietām. Kā tu dzirdēsi? Kā tu dzirdēsi Dievu balsi? Kas ir tas veids, kā mēs dzirdam Dievu balsi? Šeit viņi saka, jā, tas saturs ir, ka mē, tā, kad tiek sludināts evaņģēlijs, kad Dieva vārds tiek mācīts tā, kā viņš ir uzrakstīts. Tā, tā tad, tad skatieties tālāk, vai neko, ko tādā šis prokonsuls Sergijs Pauls grib dzirdēt 7. Pantā. Tas uzaicināja pie sevs Barnabu un Saulu, jo gribēja dzirdēt Dieva vārdu. Ja? Kas ir tas centrs, kas ir saturs, kas mums šeit svētdienā jāsēž un jāklausās, un kas ir misijas saturs, kas ir tas saturs, ar ko mēs nodarbojamies. Tas ir Dieva vārds, misijas saturs, kur mēs dzirdam Dieva plānu, šo glābšanas plānu par gaismu, glābšanu, kas ir evaņģēlijā. Kā mēs runājot un pasludinot Dieva vārdu? Un kā Pāvils, mēs dzirdējam to tikko, kā viņš to nosauc? Vai tu, desmitā panta beigas, vai tu nerimsies sagrozīt kunga taisnos ceļus? Ja. Dievs pats stāv aiz šī uzdevuma, saturs ir Dieva vārds, un tas ir tas spēks. Un man ir, tiešām man ir liels prieks, kad Jānis vai tas, kas vārda dievkalpojumu, saka, atšķiriet to rakstuvietu, un jūs visi sākat rosīties, un jūs paņemat tās bībeles rokās. Cits aiziet uz citā solā, paņem, kur viņu mēs atšķiram, un ko mēs nobiedzam to lasījumu. Tas ir Dieva vārds. Ja. Tas ir šīs te misijas saturs. Kā mēs varam zināt, ka mēs daram Dieva darbu? Ka mēs sludinām viņa vārdu. Tas ir Dieva vārds. Mēs redzam, ka to dara pirmas. Ziniet, kā dažreiz cilvēki saka, mēs gribam būt kā pirmā baznīca. Mēs redzam, ka tas ko apustuļi dara. Tas ir tas, ko apustuļi dara. Tas ir Dieva vārds. Viņi sludina Dieva vārdu. No kurienes nāk tas spēks? Kas ir saturs? Kas ir ar ko jānodarbojās? Jārunā Dieva vārds. Tas mums pasludina šo te gaismu un mieru ar kungu. Mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, kur mums šis vārds tiek dramatizēts. Ja? Kas tad viņam ir saturs? Kristus par mums ir nomirs, viņš mūs nomazgā ar savām asinīm, viņš piedod mūsu grēkus, viņš pieņem mūs par saviem bērniem. Mēs sēžam pie Dieva galda, mēs esam samierināti, kā Pēters sacīja Kornēlijam. Jūdiem tik dots vārds, kas pasludina mieru caur Kristu, kas ir kungs pār visiem. Evaņģēlijs mums pasludina mieru, un arī pie kunga galda, kad mēs ejam, Dievs mūs dramatizē ar šo lausto maizi, pasakot, tāpat arī, kā šī maize tiek lausta, arī kunga miesa tiek lausta par jums. Un kā vīns ir izliets, tā arī asins tik izliets, lai jums būtu miers ar kungu. Tas ir šis te Dieva vārds. Tu var sēdēt pie Dieva galda. Un tas arī mums pasaka, ka arī mēs varam doties šajā misijā, katrs. Ja? Lai nu kur mēs arī nebūtu, tāpēc, ka kungs nāca pie mums, paciestams nāvi un dusmas, lai mūs izglābtu. Viņš nāca pie mums misijā, tāpēc mēs varam doties arī pie citiem. Upurs mūs arī motivē tam darbam. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā un pirms vakarēdien arī izsūdzēsim grēkus un iesim pie kunga galda, kurš arī mums pasludina grēku piedošanu. Vakarēdienas mums pasludina grēku piedošanu, un tad pirms tam kādu mirkli izsūdzēsim personiski, un tad es vadīšu draudzi ar grēksūdzes lūkšanu. Ja?